Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dag sê, dis Johan Ginter wat jou groet hier by Landbou Radio op hierdie vroeë oggend. En terwyl jy jou koffie en 'n beskuit in die hand het, wil ek jou uitnooi indien jy vir ons enige landbounuus inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio kom Leon die skaapherder eerste aan die woord met sy woensdagwenk. Vandag praat hy oor melkkoors. Ek gesels met Wikus Becker van All-in-One Coops Downy Merinos daar in die Reddersburg omgewing oor sy deelname aan die Vrystaat Jong Uitklub en al sy toekennings wat hy met hierdie geleentheid ontvang het. Dr. Mike Chimes, bestuurder van Melk SA se diere gesondheid en welsyn program, praat oor die invoer van Keniaanse back and closure en stof. Dr. Peter Evans van RMIS gee vir ons 'n weeklikse opdatering van die back and closure situasie. Ons sluit vanoggend af met Isak Hofmeyer van Plaas Media. Hy gesels tydens die Harry Smit Distriks Boereunie se jaarafsluiting met Dr. Roelof Botha, 'n bekende ekonoom, oor ekonomiese vooruitsigte.
Dis nie net 'n pakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n pakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n Woensdag Wenk. En vandag gaan ek nou praat, ek het nou laas week vir julle gesê, ek sal dalk nou in hierdie week bietjie praat oor hypokalsemie of melkkoors. Dis nou die geval wat baie presenteer soos domsiekte, maar hierdie kan ons kry ons gewoonlik nageboorte. Domsiekte kan jy natuurlik, want dit is as gevolg van die dragtigheid net voor geboorte kry. Maar daar kan ook melkkoors plaasvind voor dat 'n ooi geboorte skenk. So ek gaan nou vandag praat oor melkkoors. Wanneer kry ons dit? Nommer 1, stres. Jy kan jou diere hulle kan baie goed versorg wees, alles kan 100% wees. Weereens, hierdie geval soos wat ek laasweek met julle bespreek het, nie dragtig en die rumen is groot en voldoende en hy voorsien aan die kalsiumbehoeftes van die ooi. En onthou nou, kalsium word opgeneem, maar daar is baie gewasse wat die opname van kalsium verhoed. En dit is nou nie goeders wat hulle sommer een dag kan eet en dan sy reserves weer reg nie. Nou wat gebeur? Hier in laadragtigheid is hierdie fetus groot en hy verdubbel in grootte en hy plaas, onthou nou, hy het die hele beenstruktuur wat moet vorm. En hy plaas baie druk op die ooi vir kalsium. En hy onttrek te veel kalsium met die ooi as wat haar liggaam het. Hy put die kalsiumreserves totaal en al uit. En dit kan kom, daar's ander bydraende faktore. Stres is een van hulle en julle weet hoe erg is ek oor die stres. Vervoer, ons praat van vervoer, verlamming, is a, want dit is 'n groot stresser. Dit kan dit teweeg bring. As die diere se weiding ewe skielik begin verander, as ons hulle nou ewe skielik op net groen voer sit en ons verander die weiding, maar ek is nou nie voedingskundige nie, dan kan dit teweeg bring. Nou wat gebeur? Nou kry ons 'n situasie waar hier is 'n aanvraag vir kalsium, maar daar is nie kalsium nie. So ons kry wat ons noem 'n hypokalsemie. En dit beteken al die spiere, al die weefsel kort kalsium. En hierdie spierweefsel raak dan swakker. So wat gaan gebeur? daai ooi presenteer, julle gaan vir haar sien, hy sê, loop met sulke stywe bene, vir al die agterbene, begin so styf raak, partykeer begin die agterlyf so heen en weer swaai, wat nou nog 'n magnesium tekort daarmee te same is, en dan begin hierdie ooie, hulle kan wat ons noem, agressief raak, hulle kan bietjie, ons noem het in Engels, hyper-excitability, wat jy kan kry by die ooie, so dis die eerste fase van melkkoors, daarna, dan gaan lê hulle, en dan kan hulle nie weer opkom nie, hulle wil probeer, jy kan hulle stoot en doen, vir alles hulle nog in die hyper-excitability stadium is, maar hulle kan nie weer opkom nie, en dan, maar hulle lê, mooi op die sternum, op die borsbeen, lê hulle, baie keer met die twee bene achter toe, of die twee bene in een achterbene na een richting toe gedraai, en dan raak hulle in die derde stadium, hier in die tweede stadium begin ons nou rumen stase ook kry, hulle hou op eet, en dan kry ons in die derde stadium, hulle druk hy kop hier so teen die ribbes vast, jy kan hom sien, jy kan hom so terugbring, hulle druk die kop hier teen die ribbes vast, totale rumen stase, temperatuur daal, hulle raak semi-komatoos, en hulle gaan nie te lang daarna nie, sal hulle doodgaan. Tyd is hier van belang, boere en boerinne, mens moet baie, baie vinnig optree. Nou, nommer 1 is, ek het laasweek nou vir julle gesê, ons doen 'n differentiële diagnose, ons kon mas nou bepaal het, hoe lyk ketose of hoe lyk domsiekte, die ketone wat ons kan ruik in die asem van die diere, en ons kan die toetsstrookie doen. As ons dit gaan doen met die melkkoorsdier, gaan hulle negatief wees, al twee, so ons gaan nie dit by die diere kry nie, dan weet ons ons het hier een geval van melkkoors. Die voordeel van melkkoors is, dis een hoogst behandelbare siekte, is een metaboliese siekte, maar ons kan hom omkeer, baie goed, as ons net betyds is, ons moet nie te laat wees nie. Nommer 1, jy moet weet hoe om 'n intraveneese inspuiting te doen. Wat doen jy? Skry Kelbrou Forte of Apkel of Calcium Boorgluconaat. Kry dit, maak 'n aar skoon hieronder en ons spuit stadig, baie stadig, want calcium is toksies op die hart, kardiotoksies. So jy sal luister ook, mens moet luister, jy moet 'n stetoskoop aansit, iemand moet hom vir jou hier by die hart hou, so terwyl jy inspuit, moet jy hoor, en jy hoor hy gaan lip tip, lip tip, lip tip, en soos jy inspuit, en jy gaan bietjie te vinnig, dan gaan jy hoor hy begin lip tip, lip tip, lip tip, lip tip maak, en dan as hy daai ritme mis, en hy gaan lip, 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 dan gaan die hart in die totale aritme in, dan is het baie gevaarlik, nou dit help baie keer as jy hou op die hart gee, ek het dit nou al 2 keer in my lewe gedoen, was suksesvol, laat hy weer in een ritme ingaan, maar moet liewers dit nie probeer nie, spuit eerder net baie stadig, vat het 20 mil spuit, jy hoef net 40 milliliter in te spuit, vat het 20 milliliter spuit, spuit 5 milliliter stadig in, trek, bykie terug om seker te maak, jy is nog in die aar, spuit weer in, trek terug, as jy daar aar ingesit het ook, hou hom, stabiliseer hom, jy moet hom met jou hand hou vast, want as jy dier haar kop ruk of doen, want sodra as hy gaan begin beter voel, gaan sy haar kop ruk, as jy die kop ruk, dan ruk sy die aar ook saam, so jy moet daai aar mooi stabiliseer hier, wat jy hom in die nek het, en dan soos jy nou elke keer moet spuit te verwissel ook, spuit 40 milliliter, calcium boroglikonaat, of Apkel, of Kelbrou Forte in, vir die skaap, en doseer somme vir die energie, een bykie propyleenglykol, 60 milliliter propyleenglykol, orale dosering, en sy behoort binne 10 na 20 minute toe, op te staan, weg te loop, 100% reg te wees, jy hoef nie weer een keer te spuit nie, baie mense gee maar, hulle noem het een reservoir spuit, hulle spuit nog so 30 milliliter onderhuids in, maar ek het dit nog nooit my lewe gedoen het, was nie nodig gewees nie, ek hoop julle het hierdie wenk geniet, ek hoop julle kan een ooi wat melkkoors het sy lewe red hierdeur, kry net die medisyne, dit help nou nie, jy weet sy het melkkoors en jy het nie die medisyne nie, so kry vir julle die medisyne, hou vir jou die melkkoors noodhulpboksie by der hand, dat jy so dier kan behandel wanneer het moet gebeur, ek hoop dit reën daar by julle, soos wat het hier by ons gereën het, en een mooi week vir julle.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels met Dikus Becker vandag, daar van All-in-One Kroeks Donies, in die Reddersburg omgeving, Wiekus dag sê?
Hallo Johan, hoe gaan dit?
Baie goed, dankie, maar met jou gaan dit voor die wind. Ek sien net arms vol trofees en ek dink maar ek moet met jou praat.
En, ja, nee, dankie Johan, dankie.
Nee, baie geluk, ek wil vir jou sê, as, wanneer jy weer van so iets deel is, vat sommer die waantjie saam.
Nee man, stadig. Ja, nee, ek was self baie verras.
Wiekus, dis wonderlik, jy was hierdie jaar deel van die Vrystaat Jong Ooi Klub, en dis 'n goeie geleentheid wat aangebied word. So 'n bietjie agtergrond, wanneer het dit begin, wat behels die Vrystaat Jong Ooi Klub?
Johan, ek is, was 'n gasteeler hierdie jaar. Dit is 'n klub wat ontstaan het in die Smithfield area, hier 'n klomp jong boere, en ek gaan nou moet onder korreksie sê hoeveel jaar hy nou al bestaan, en wat die lede doen is, hulle elke jaar in 'n so gemeente stelsel op hulle plaas, wat hulle jong ooie inskryf, hulle maak beurte by wie loop die diere, op wie se plaas, en dan lyk vir my die persoon wat die jaar die projek bestuur kan besluit, wat hy, hoe gaan hy die projek bestuur. Hulle vergader my elke jaar en maak hulle planne. Nou hierdie jaar was ek nou bevoorreg om genooi te word as 'n gasteeler, en hulle het by Zak van Sail geloop. Hy was die projekbestuurder op die plaas Aberkeen in Tronsburg area. Daar was 25 deelnemers hierdie jaar. Dis interras, verskillende skaaprasse, en hulle het besluit elke ou kan so 7 ooie inskryf. Ja, so die projek het begin op die, ek dink het was 17 januari hierdie jaar, 2025, dan bring elke boer nou sy 7 jong tweetand ooie daaraan, die voorwaardes met die tweetand ooie wees, en dan word sy jong ooie, en dan word sy nou afgeskeer daai dag, en haar liggaamsmassa word gevat, sy word geweeg, en van daar af versamel nou maar data, en dan loop hulle nou in een bondel onder die bestuur van Zak van Sail, ja.
So, die voordeel ook is, allemaal wat deel is daarvan, sy ooitjies loop op een plek, so hulle moet op die selfe veld gewoond raak, dis nie dat iemand die voordeel kan kry om sy ooitjies beter te voer as die ander ou nie, allemaal is die selfde daar.
Ja, ja, nee, ek dink dit is nou wat daar gebeur, die ooie kom op verskillende gewigte ook in, so die, dis ook om die begin gewig geneem word, en ja, as, nou, as jy nou so kan sê, kan ons amper sê, die eienaar Zak selfs, en hy, hulle ken sy plaas, hy het ook 7 ingeskryf, hulle het ook so even sy voordeel, maar ja, die speelveld is gelyk, daar was ooie uit die Karoo uit, of so ver as Vryzerburg is daar deelnemer, en die ander is maar omliggend in die area, dis verskillende rasse, daar is Merino stoetboere wat inskryf, daar is kuddeboere wat inskryf, daar was Afrinos, Adoni Merinos, ek denk daar was iemand met Letelle, as ek nou so vinnig moet dink, en dan sit maar kudde kommersiële boere, wat nou verskillende party kruisrasse met mekaar, sê die man is aan 'n F1 half kruis tussen 'n Doni en 'n Merino, en daar die type van ding, en dan selfs wat 'n kruising het, amper tussen 'n vleismerino en 'n Afrino. Ja, daar is verskeie rasse, en hulle, die speelveld is gelyk, ja.
Wiekus, en dan, wanneer het nou kom by die afsluiting, waarna word daar gekyk?
Johan, weet jy, die bestuur van die Jong Ooi Klub, hulle besluit maar oor hierdie dinge, ek was 'n gasteeler en ek was self verrast, ek nou kort vorentoe geroep word, as ek iets wen, dit is 'n hele klomp afdelings wat hulle gemaak het, met, so die ooie word nou gepaar op die plaas met ramme, hierdie jaar het ek die ramme voorsien vir die hele project, so al die ooie is met ramme gepaar wat van my stoet afkom van All-in-One Kruksdoni Merinos, dis wat die gasteeler doen, hy verskaf ramme dan nou vir die ooie, so dit was 175 ooie, en om jou vraag nou verder te beantwoord, dan is hulle nou heel tyd kort is daar maar voor die ooie maar geweeg, en by ouene het hulle nou gelam, en is nou gespeen, die lammers, nou die dag toe die projek afgesluit is, word elke lam geweeg, Die oeie word weer geweeg, hulle liggaamsmassa, en dan nou die wol van elke oeie van as hy nou die 17 januari afgeskeer was tot nou, toe die project ten einde geloop het, die 19 november. Ja, en dan volgens al die data wat nou versamel word, is daar nou kriteria's wat hulle nou voor nou maar prijse gee om erkenning te gee. So, dit is een baie wye kriteria, hulle het vir die swaarste vag, die enkel ooi met die swaarste vag, jy weet, dan hulle nou een beker of een toekenning en so, dit is een hele lang lysie.
Uiteindelik wil ek ook weet, watter kategorie het jy gewen?
Ai, toch, ja, nee, daar was verskeie wenners van kategorieën en ek is bevoorreg om ook een paar te gewen het. Daar was nou die swaarste vag op 9,5 maande, daar had ek nou die reserve kampioen gehad. Dan was daar nou, die volgende kategorie was die ooi met die beste wolopbrengs uit die hele groep. En daar was ek bevoorreg, ek het die kategorie gewen. Ek het die eerste die plek, hulle sit om in die eerste plek, een reserve kampioen en een kampioen, daar het ek die eerste drie prijse gevat, en alhoewel eindelijk net vir die kampioen, dan nou een beker of een trofee gee, het ek die ooi met die beste wolopbrengs gehad. Net om te verduidelik hoe hulle by die wolopbrengs kom, die ooi word nou daar geskeer en die elke vag word geweeg, en dan het hulle wol, die peder wat van Port Elizabeth afgekom het, wat die wol typeer, bijvoorbeeld die MF5 type of MF3 type of so, en dan hulle op die skoonopbrengs as gemiddruk volgens die skoonopbrengs, en al die inligting wat ons kan het van die vag, sit hulle dan een waarde op die vag. So die topvag, wat die meeste opbrengs, meeste inkomste gebring het, denk ek het R791 ingebring. Eindelijk die prijs het my die meeste oorweldig, dat ek toen die top 3 ooie het, wat wol opbrengs aan betref.
Maar dit is my wonderlik, ek wil vir jou sê baie geluk.
Nee, dankie, Johan. Ja, die, ek het nou nie geweet, ek gaan nou moet dit doen, die Merino, Kobus en die Matthys en Hakies, die top 3 ooie met wol opbrengs, nie, die beste inkomste nie, ja, en toe daar weer een trofee vir die groep ooie met die hoogste wol opbrengs, en daar, dis nou die gemiddeld oor al 7 ooie, daar die trofee het ek toe ook gewen. Ek het daar toe ook my groep ooie toe die gemiddeld die heel beste wolopbrengs gehad. En dan het ek nog een prijs gewen vir die swaarste meerlinggroep gespeen. Een ooi in die hele project wat die meeste vleisinkomste gegeet. As het nie met die hele ooi, daar had ek die trofee ook gewen. Is toe nou een tweeling ooi van my wat die twee lammers saamweeg 54,4 kilogram in die 90 dae van die project. So toe het ek die trofee gekry. En toe staan nou laminkomste, daar is een trofee vir die groep ooie met die hoogste laminkomste, dis is nou oor al 7 ooie. En daar het ek ook die trofee gewen, my 7 ooie het oor die hoogste laminkomste oor die 7 ooie gehad. Dan het hulle nog een trofee, die beste gemeete ooi, so hulle die individuele ooi gaan soek in die project, wat nou die meeste vleisinkomste gegeet, plus meeste wolinkomste, en toe daar het ek ook een beker voor gekry. O ja, dan het hulle nou een finale een, wat ek nou ook, jy vra nou waarvoor het ek beker gekry, dan het hulle nou die groep ooie met die hoogste opbreng, so op die einde van die dag het hulle nou al die data, al die inlichting wat hulle ingesamel het, het hulle, dit lyk soos een blaar, so een vreselike prachtige trofee, toes ek nou die kampioen oor die hele groep wat dit dan betref, het my 7 ooie toe die wol en alles in acht geneem, het toe die hoogste opbrengs opgelever. Ek sien die data wat hulle het, het was R15,160 oor die hele groep, terwyl die ou wat tweede gekom het, was een goeie R2,000 minder vir sy groep, so ek het toe wen ek nou die algehele trofee ook, ja, dit was nogal lekker geweest.
Ek verstaan nou heeltemal hoekom dit all-in-one kroeks donies is.
Ek probeer maar.
Is so, baie dankie, dit was lekker om jou te gesels en baie geluk.
Dankie Johan, dankie vir die oproep, ek waardeer dit.
Mooi dag.
Jy weet jy is een boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpakse sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met die sak reg maak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Ek gesels vandag met Dr. Mark Chimes, hy is bestuurder van Melk Suid-Afrika se dieregesondheid en welsynsprogram. Dok, dag sê.
Goeiemôre Johan, baie dankie vir die geleentheid.
Dokter, ons sien daar's groot kommer, daar's berigte dat sommige veeboere moontlik in die Hanse back and closure en stof invoering gebruik. Wat is julle gevoel daaroor?
Johan, ek dink 'n mens by die agtergrond hierso verstaan en dit is dat ons gebruik tans die voer en stof in van Botswana af. Onderste poort is nie, het nie die fasiliteite tans om die en stof te kan vervaardig nie. En die Botswana Instituut is tans toe vir onderhoud. So hulle vervaardig nie tans en stof nie. En as alles goed gaan, sal ons eers die volgende besending hier teen einde Januarie ontvang. En intussen is die Turkse maatskappy besig om hulle en stof te laat toets en hulle het aansoek gedoen om dit te mag invoer na Suid-Afrika toe. En as alles goed verloop daar en hulle kry hulle goedkeurings en so voort, dan sal hulle eerste besending ook eers teen die einde Januarie opdaag. En intussen het ons voorraad van en stof is besig om op te raak in die land. Die NPO, daar was 70,000 doses van die Botswana en stof nog oor en die NPO kon 50,000 van die doses bestel vir die melkboere en dan die ander 20,000 is opgeneem deur die vleisbedryf. Maar die instof gaan ook net so lank hou. So met die gevolg is dat van nou tot einde Januarie toe staar ons 'n tekort aan enstof in die oë en daar is geen ander manier om hierdie back and closure onder beheer te hou nie. So met die gevolg dat met die verspreiding van back and closure raak die boere natuurlik desperaat en desperate mense gaan desperate goed doen en hulle voer dus nou hierdie Keniaanse enstof in wat nie goedgekeur is vir gebruik in Suid-Afrika nie. En die enstof bevat die A, die O, die Z1 en Z2 stamme van back and closure. Dit is hulle standaard enstof. Hulle het ook 'n C-stam wat hulle in van hulle enstof insit vir hulle eie gebruik. En nou die stamme wat in Suid-Afrika voorkom is die Z1, Z2 en Z3. Maar die Keniaanse enstof bevat nie Z3 nie. So dit kan vir boere ook 'n vals sin van veiligheid gee dat hulle dink hulle beeste is nou immuun en dan kan hulle nog steeds Z3 kry. Nou toevallig is dit so dat die grootste probleem wat ons het tans in die land met die uitbrake is die Z1 en Z2 stamme. So die enstof is waarskynlik beter as niks. Maar soos ek sê, hy is nie gelisensieer in Suid-Afrika nie en dis word hulle eintlik onwettig ingevoer. En dit is waar die kommer lê dat dat ons dalk nou gaan beeste kry wat positief toets vir ander stamme omdat hulle teenliggame teen die A en die O stamme gaan hê. Daar's verder probleme ook. Daar is vermoede in Kenia dat die enstof wat die C-stam bevat, die oorsaak was dat die C-stam weer uitgebreek het in Kenia omdat die enstof nie behoorlik onaktiveer was nie. En soos ek sê, die kwaliteit van die enstof is maar onder verdenking. Ek dink dis die hoofrede hoekom ons nog die enstof goedgekeur het vir invoering in Suid-Afrika nie. En soos ek gesê, die probleem is desperate mense doen desperate goed en as jy net dit nie, daar's ook gerugte van boere wat natuurlik diere wat onder quarantaine is of wat ook al wat diere verskuif. En dit is dan ook hoe die siekte verskuif. En weet dan, dit is ook onwettig om te doen. Daar's boere byvoorbeeld, veral onder die vleisbeesboere, waar die simptome nie so erg is soos in melkkoeie nie, wat hulle back and closure kry en dan nie doodstil bly en die hoop dat dit sal verbygaan en dat niemand dit sal optel nie, eerder as wat hulle onder quarantaine geplaas word. Die probleem is, as jy onder quarantaine geplaas word, jy bly nie net onder quarantaine vir 12 maande nie.
Ja.
Die proses om die quarantaine te lig begin eers op 12 maande en onderste poort het tans nie die kapasiteit om die laboratoriumtoetse alles te doen nie. So die monster wat inkom om quarantaine te lig, daai toetse word altyd teruggeskuif want die uitbrake se toetse kry voorrang.
Ja.
So nou partykeer sit jy 6 na 8 weke en wag vir jou uitslae terwyl jy nog onder quarantaine is. So weet mense sal enigiets doen om dit jy kan jouself nie indink in terme van finansiële stres en ook emosionele stres nie. So mense oordeel hulle nie vir wat hulle doen nie, maar ek wou net 'n ding uitkring vir hulle te sê hulle moet net bewus wees van wat die moontlike gevolge kan wees van die gebruik van die Keniaanse enstof.
Dokter, nou met die wat dan nou dan Botswana nou nie tans en stof gemaak word nie, wat staar ons in die gesig?
Nee, ons het nie genoeg en stof nie. Weet, om eerlijk te wees, is een groot gemors. Weet nie wat gaan ons doen tot dan nie. En weet, een back and closure staar by te beheer. So, die enige ding wat het back and closure op hierdie stadium gaan keer, is om wyd verspreid in te ent.
Ja.
En ons sit dan by die verdere probleem, tans, as jy inent, dan word jou dier met die F gebrandmerk en jy word onder quarantaine geplaas, al het jy nie back and closure op jou plaas nie.
Ja.
So, die reel moet ook eers verwyder word. Ons kan nie die hele land inent en dan die hele land onder quarantaine plaas nie. Dit is, is onrealistisch.
Dit is reg, want dan loop ons een ander probleem tegen.
Ja, nee, precies. Kijk, het is nie dat daar niks gebeur nie. Dit gebeur net baie stadig en dit is frustrerend.
Dit is reg.
Die probleem het nie gister begin nie. Moes al in plek gewees het.
Ja, ja.
So, ja, ons het baie druk op die regering onder andere om wyd verspreid in te ent in die eerste plek, om ander vervaardigers toe te laat, om entstof te vervaardig, ander laboratoriums toe te laat, om te toets, die feit dat ingeënte plaas onder quarantaine geplaas word, dit moet gelig word ensovoorts. En van die goed is reeds bezig om te gebeur. Die staat laat nou al toe, tenminste, dat ons beeste wat nie back and closure het nie, inent. Hulle het toegelaat dat die voerkrale en ook MBO en stof kan self invoer van die vervaardigers af waar die boere betaal vir het. En dit is nog een probleem. Hier is die staatsbeheerde siekte, die staat is veronderstel om die kostes te dra,
ja.
En dan begin die boere dit te dra. En, weet hulle, hulle is bezig om te kyk na ander laboratoriums, om ook te mag toets vir back and closure, om die druk van onderste poort af te haal, enzovoort. So die goed gebeur, het gebeur net te stadig. Ons wil acties sien baie vinniger, en die boere is gefrustreerd, ek bedoel, jy kan verstaan.
Absoluut.
Ek het self baie kritiek gekry oor die persverklaring wat ek uitgereik het, want die boere voel, ek is nou bezig om hulle te sê, hulle kan nie hulle diere beskerm nie. En dit is nie die doel gewees van nie, dit was net om vir hulle te verduidelik. Nommer 1, jy mag nie medisyne invoer indien hy nie goed gekeer is in Suid-Afrika nie, of tensy jy nie seksie 21 aansoek gebring het en het goed gekeer is om het te mag doen nie. Dit is die eerste probleem. Die ander probleem is, as hierdie enstof die C-stam bevat, is daar een werkelijkheid dat die C-stam dalk in Suid-Afrika kan posvat. Nou, dit is nou nog een probleem, want ons het nie een enstof in Suid-Afrika wat immuniteit geet in die C-stam nie, want dit kom nie in Suid-Afrika voor nie. En verder, indien een van die dieren getoets word, en jy het ingeënt met die Keniaanse enstof, dan gaan jou dieren teenliggampies wys teen die A- en die O-stam. En die staat gaan nie kan onderskei of dit een nieuwe infectie is nie, en of dit een enstofreaksie is. So dan gaan ons nou vir die wereld moet verklaar, ons het nou die A- en die O-stam ook in die land, wat eintlik nie so is, en dit is net als teenliggame. So die potentiële probleme moet verstaan word. So ek sê, ek kan nie denk dat my persverklaring enige boer gaan keer om die enstof in te voer en sy beeste in te ent nie. Maar hy moet tenminste weet wat die moontlike gevolge kan wees indien hy dit doen.
Dis reg. Dokter, watter boodskap het jy van Melk SA se dieregesondheids- en welsynkant af vir die boere?
Yes, jong. Op hierdie stadium is baie streng biosekuriteit die enigste oplossing totdat ons voldoende enstof het om landswijd of tenminste wyd verspreid te kan inent. En biosecuriteit doen ook net soveel. Daar is baie boere wat sy van vertel, hy was 5 kilometer of 10 kilometer weg van die plaas het back and closure het en die volgende ding dat hy ook back and closure. So biosecuriteit alleen keer nie hierdie siekte nie. Ons enigste oplossing op die einde van die dag is om in te ent. En as ons nie enstof het nie, dan is biosecuriteit die enigste oplossing. Ongelukkig, ek kan nie die onwettige invoer van enstof goedkeur nie, ondersteun nie, uiteraard. En, maar ek het sympathie met die boere en ek oordeel hulle nie vir wat hulle doen nie. Maar daar is, weet ons speel met vier.
Dok, baie dankie. Dr. Mark James, hy is bestuurder van Melk SA se dieregesondheids- en welsynprogram.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring.
Hello and welcome to this weekly disease update from RMIS. Let's start with foot and mouth disease. Good news first, the FMD outbreak in the Western Cape still appears to be limited to a single case. Surveillance in the surrounding area as well as at other locations visited by the same cattle transporter have come back negative. That said, new cases are still being reported in the five provinces where FMD remains active. One of the latest cases in the Free State is near Tweelang, and those cattle have already been vaccinated. There's also emerging evidence from the Gauteng outbreaks that two different strains are involved, which suggests separate introductions of the virus. Rift Valley fever is a growing concern in the Northern Cape. Rift Valley fever is a mosquito-borne disease that affects both domestic and wild ruminants, and it can also infect humans. In animals, it typically causes abortions and very high mortality in newborns. In young lambs, death rates can reach up to 90%, especially after heavy rain or flooding. The fact that Rift Valley fever is zoonotic, meaning it can spread to people, is a major concern. To prevent Rift Valley fever, vaccination remains the most effective measure. Farmers are strongly urged to include Rift Valley fever vaccines in the annual herd health programs. The disease is transmitted mainly through mosquitoes. After periods of heavy rain, large numbers of dormant mosquito eggs hatch, which significantly increases the risk of an outbreak. As far as the ministerial task team is concerned, we are still working on improving the efficiency of diagnostics, looking and evaluating other vaccine sources to complement the vaccine from Botswana that we get. And furthermore, we are beginning to relook at our whole vaccination strategy to better control this outbreak. Thank you for listening.
Ons sluit vanoggend af met Isaac Hofmeyer van Plaas Media. Hy gesels tydens die Harry Smit Distriks Boereunie se jaarafsluiting met Dr. Roelof Botha, 'n bekende ekonoom, oor ekonomiese vooruitsigte.
Dr. Roelof Botha, die bekende ekonoom, was die gasspreker hier by die afsluiting, jaarafsluiting van die Harry Smit Distriks Boereunie. En hy het gesê in sy inleiding, hy kom met goeie nuus en hy kom met slegte nuus. Nou, Dr. Botha, kom ons los die slegte nuus net so 'n bietjie vir bo langs. Praat met ons veral asseblief oor die goeie nuus.
Ja, as ons net vinnig kan afskop, ek moet net sê, dis fantasties om in die Vrystaat te wees, saam met landbouers. Hulle is groot van die grootste investeerders in hierdie land. Slegte nuus is dat rentekoers het nou wel bietjie afgekom, maar hulle behoort baie laer te wees, want die koste van kapitaal in Suid-Afrika is baie hoog. Ons gevolg daarvan is ons kapitaal investering gemiddeld as prestasie van BBP so by 14% per jaar op die oomblik, in die wereld gemiddeld is 28. En ons moet belê daar, en ons praat nou hier van produktiewe kapitaal, soos byvoorbeeld trekkers, soos byvoorbeeld kragopwekkers en fabrieke. Dit gaan wegkom, die slegte nuus raak minder. In die sin dat ons groeikoers was nou pathetisch geweest die laatste 2 jaar, maar hierdie jaar gaan hy waarschijnlijk oor 1% gaan. Ek geloof vast hy sal oor die 2% gaan in 2026. Ons het een bonanza, om nou die Engelse woord te gebruik, maar ek denk hy bestaan in ons Afrikaanse woordboek ook gehad, van goeie nuus onlangs. Die Europese Unie het vir ons 17 miljard euro's gegee vir die groen energie procedures en processe wat gaan aangaan, en ook om die infrastructuur uit te probeer regkry. Daar is nou so'n klein bietjie slecht, en die paaie gaan nie oornag reggemaak word nie. Maar ek denk die regering van Nationale Eenheid met die DA-komponent en besef, as hulle Kaap toe gaan vir die parlement, maar hierdie ouens maak geslag al terecht, het kan gedoen word. As ons net begin regmaak, wat stikkend geraak het dankzij meneer Zuma en die Guptas en sy trawante tydens die dekade van staatskaping, kan ons weer teen 4-5% groei. Ons het dit 4 jaar na mekaar gedoen, tussen 2006 en 2009 op pad in die wereldbeker toe, en dit kan weer gebeur. Rentekoerse is besig om af te kom, die platinumprys het stoom opgebouw op danksy goud ook in 'n mate, wat beteken, en dit het baie gehelp om die staatsfinansies reg te kry, ons het 'n skitterende begroting gehad, ons staatsskuld BBP verhouding het gestabiliseer, min of meer, waar hy moet wees, en dan, volgens die gemiddeld van ons portiergroep, en so aan, en dan kyk een mens na ander gooienies, dit in juli maand, 100,000 meer vraghouers by ons vyf havens, hanteer as 'n jaar gelede. Ons sien dat die nuwe minister van openbare werke, meneer McPherson, die DA-minister, is besig om hierdie mislukke konstruksiemafia vas te vat. Ek self is mede-auteur van 'n verslag wat vir die regering wil oortuig daarvan dat hulle moet die samenstelling van die monetêre beleidskomitee van die Reservebank verander, om ook die privaatsektor toe te laat om seggenskap daarin te hê, werkgeversorganisasies soos AgriSA byvoorbeeld en Business Unity South Africa en ook die vakbonde, op voorwaarde dat die lede van daai komitee moet ten minste magistergraad in ekonomie en 25 jaar ondervinding met ekonomiese navorsing, want rentekoerse moet nog afkom, maar by oomblik met 'n La Nina wat blykbaar oral hierso by ons ter sprake is, lyk dinge werklik baie belovend. Ons is besig om hierdie goed reg te maak. Wat stikkend geraak het.
'n Laaste siniese vraag voor ek ook by die positiewe vraag kom, is hierdie verslag wat jy skryf, wat is die kanse? Wat is die kanse dat dit op positiewe ore gaan val?
Het gaan beslis op positieve ore val, want dit is amper 100 bladsye, sy degelike navorsing deur myself en onder ekonome wat 'n ekonometriese model ook insluit. En ons gaan hulle laat skrik oor die feit dat daai 6 lede van die Monetaire Beleidskomitee wat deur meneer Zuma aangestel is, dat hulle soveel seggenskap het oor 60 miljoen Suid-Afrikaners se welsyn. Maar ons mense wil huise koop, maar hulle kan nie, want dit is te duur. Ek glo dat ons gaan, om miskien, vooral as ons met die parlement gaan gesels daaroor, gaan ons hierdie ding bietjie meer druk op hulle begin plaas om na ons te luister. Ons gaan daai geveg aanhou beklei.
Goed, nou van my kant af die positiewe vraag. U het onder andere geweldige positiewe goed oor die landbou en boere spesifiek gesê.
Ja, die feit van die saak is dat toe ons inflasiekoers gepiek het, 2022 na daai reuse toename in die skeepsvragtariewe en die olieprys, het Duitsland sin hier na 10% toe gegaan. Toe het ek nou my huiswerk gaan doen en toe besef ek, maar dit is daardie wat hulle noem 'n aanbodkant prysskok wat plaasgevind het. En toe het rentekoerse nou hemelhoog gegaan, die Reservebank het rentekoerse net hopeloos te veel opgeskuif. Hy is nou besig om af te kom. En hy sal met 'n bietjie geluk verder afkom. As die koste van kapitaal kan verlaag, dan kan ons meer belê in produktiewe kapitaal. Toe ons inflasiekoers in 2022 op 'n baie laer vlak as Duitsland gepiek het, na daai vreesaanjaande stygings in die skeepsvragtariewe en die olieprys, het ek begin wonder, maar hoe is dit moontlik? Dit het nog nooit in die geskiedenis gebeur nie. En toe besef ek dat Suid-Afrika is die 32ste grootste voedseluitvoerder in die wêreld. Ons voer baie meer kos uit. Voedsel en landbou, primêre landbouprodukte as wat ons in Suid-Afrika verbruik. En dit is die rede. Die landbou is 'n strategiese bedryf. Daar is geen plaasvervanger vir voedsel nie. Die risiko's wat landbouers moet neem in hierdie omstandighede met die infrastruktuur soos wat hy lyk, is van so 'n aard dat ek beslis vir meneer Steenhuis, en ek ken hom daarom, het al paar keer saam met hom gepraat, en hy's 'n knap man met hierdie nuwe uitvoere van vrugte na China wat hy beding het, maar ek gaan vir hom sê, terwyl jy minister van landbou is, moet jy van die geleentheid gebruik maak om vir die boere van ons land wat geen subsidie by hulle regering kry nie, in vergelyking byvoorbeeld die 40% wat 'n Franse boer kry, bou vir hulle 'n monument sommer in elke provinsie.
En dis dan al vir vandag. In Donderdag se Landbou Radio gesels ek met Carla Zietsman, sy is algemene bestuurder van die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie, SAFPO, oor belangrike geleenthede op die SAFPO se 2026 kalender. Dr. Sleel Lou gesels oor bosluise, dipmiddels en weerstandigheid. En dan is Dr. Johnny van der Merwe in die beurt met sy weeklikse vleis- en graanverslag. En dis dan al vir vandag. Dis Johan wat jou groet hier by Landbou Radio. Tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio. So reg in jou kraal.
met trots aan jou gebring deur Plaas Media.